Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Це Ген справедливості. Я з вами Лариса Донисенко. Ми продовжуємо цикл програм, які присвячені гендерно-чутливій комунікації, гендерно-чутливим послугам і загалом ставлення до клієнтів і клієнток системи безоплатної правової допомоги та системи правосуддя з гендерною чутливістю і повагою до рівності. І сьогодні ми будемо фокусуватися на темі гендерно зумовленого насильства, що це взагалі таке і як його розкриває, зокрема, національне законодавство України, міжнародне законодавство. Я вітаю в студії двох представниць громадської організації «Жіночі перспективи». Це психологиня Марта Чумало. Вітаю, Марта.
Доброго дня.
І адвокатка Галина Федькович.
Доброго дня.
Вас. Коліжанки, отже, коли ми говоримо про гендерно зумовлене насильство, дуже багато, Марта, це, напевно, питання до тебе, є різних версій, чому гендерно зумовлене насильство, чого воно там отак звучить, а не говоримо ми про, наприклад, статеве насильство або, в принципі, домашнє насильство, просто як домашнє насильство, чому потрібно виокремлювати і саме специфікувати це як гендерно зумовлене насильство? Як можна розкрити це, власне, явище?
Ну, зараз ми спостерігаємо таку тенденцію, що, власне, ми відходимо від цього визначення гендерно зумовлене насильство і всіх визначень, які мають в корені слово «гендер». І тенденція є такою, що ми переходимо до визначень замість гендерно зумовлених за ознакою статі. Тобто насильство за ознакою статі, дискримінація за ознакою статі. І я би хотіла, власне, зупинитися, чому саме ми маємо наполягати на тому, що ці явища, власне, все ж таки гендерно зумовлені. В корені цього переходу, на мій погляд, є те, що ми маємо активізацію зараз антигендерних рухів, які активізувалися з процесом ратифікації Стамбульської конвенції. Саме Стамбульська конвенція – це перший міжнародний документ, конвенція, котра дала визначення гендеру. І саме це визначення, яке входить в законодавство, воно викликало такий великий спротив. І ми спостерігаємо зараз, що навіть в якихось таких, на перший погляд, звичних законів про спорт чи інших вичищається будь-яке яка згадка про гендер. Чому ж саме гендерно зумовлене? Чому, власне, насильство є гендерно зумовленим? Тому що насильство не є ознакою статі. Жодна людина за своєю статтю не народилася схильна до тої чи іншої поведінки, за виключенням там якихось невеличких патологічних відхилень. Але насильницька поведінка є конструктом, є сконструйованою. І, власне, тому ми говоримо про гендерно зумовлене насильство. Основними ознаками чи основними, на що ми звертаємо увагу, що більшість насильників – це є чоловіки, переважна більшість. Але це не є ознакою їхньої статі, це є, власне, ознакою набутою в результаті їхньої гендерної соціалізації, коли хлопчики і чоловіки входять в цю культуру
маскулінної домінантності, так?
Маскулінної домінантності чи токсичної маскулінності, ми її часом називаємо, коли чоловік має відповідати нормам, де він контролює і має владу. І з цього кореня виростає, власне, його насильницька поведінка. Знову ж таки, підкреслюю, що це не є вродженою поведінкою, а набутою.
Галино, питання тепер до тебе. Весь, насправді, минулий і цей рік прийшов під таким символічним знаком законодавства, котре скероване на протидію домашнього насильства, зокрема, стосується сексуального насильства, сексуальних злочинів. Я пам'ятаю часи, коли наші з тобою колеги і колежанки з адвокатського середовища, правозахисного середовища, жартували, я тут мушу поставити лапки, тому що я не сприймаю це взагалі як привід для жарту стосовно усвідомленої згоди і висловленої згоди, і жартували стосовно розписок стосовно згоди на секс. А що тут важливо розуміти людям, котрі нас зараз, зокрема, слухають, які є новели, які, в принципі, працюють, наприклад, із січня 2019 року і будуть поступово поступово набувати чинність? І що тут важливо розуміти, що змінилося? Спектр гендерно обумовленого насильства, домашнього насильства і стосовно сексуальних, власне, складових того всього, можеш детальніше пройтися?
Ну, я, власне, хочу, в продовження того, що говорила Марта, насильство щодо жінок вчиняється не тому, що вони жінки біологічно, а тому, що в нас в суспільстві прийнята культура зґвалтування, прийнята культура толерування і прийнятності домашнього насильства, прийнятності толерування сексуального насильства. І, безперечно, це є гендерна природа, а аж ніяк не біологічно-статева природа. Протягом, починаючи з 18-го року, деякі зміни в 19-му році, ми маємо такі дуже радикальні зміни, я би сказала, в законодавстві, яке стосується домашнього насильства і яке стосується сексуального насильства, зокрема. В новому законі про домашнє насильство також звернута увага на те, що, по суті, це насильство має гендерну природу, тому що закон каже, що домашнє насильство непропорційно більше зачіпає жінок і непропорційно серйозніші наслідки, власне, це насильство має стосовно жінок. І вперше закон формулює пріоритетність безпеки постраждалих осіб над правами будь-якими чи житловими, чи майновими правами кривдників. В рамках цього закону ми маємо такі нововведення, котрі вже успішно працюють, як обмежувальні приписи, котрі виносять суди. На жаль, є проблеми з застосуванням, але все-таки і проблеми з виконанням цих рішень суду, але все-таки воно є. Я вважаю, що це дуже позитивний момент. Термінові заборонні приписи поліція виносить буквально кілька місяців, але вже також якась практика є. Стосовно сексуального насильства, то безперечно зміна законодавства. Всі ми пам'ятаємо цю істерію в соціальних мережах в грудні-січні, в грудні 18-го, січні 19-го, про яку ти говорила, про ці розписки і так далі. Тобто зараз сексуальне насильство і зґвалтування кваліфікується виключно за відсутністю добровільної згоди постраждалої особи. Тобто всі дії сексуальні, які відбувалися без добровільної згоди постраждалої особи, це є порушення прав і за це передбачена кримінальна відповідальність. А ці всі маніпуляції, я вважаю, що це абсолютно є нормальний підхід з врахуванням зобов'язань, зокрема, держави, забезпечити безпеку, належне розслідування справ і покарання кривдників, і захист прав постраждалих осіб. І, ці всі маніпуляції, це все, залишки, я сподіваюся, що це залишки нашої культури зґвалтування, яка розповсюджена в нашому суспільстві, не тільки в нашому суспільстві. Але досвід інших країн показує, що є практика, справи розслідуються. Власне, якщо говорити, наприклад, про Швецію, тому що в нас основне питання, яке піднімається, як же це можна, доказів немає, як же це можна розслідувати, якщо доказів немає. В Швеції закон каже, що необхідно звертати увагу на те, яким чином, діями, чи вербально, чи якимось іншим способом була надана ця згода. І, власне, при розслідуванні цих злочинів в інших країнах, котрі мають таке саме законодавство, звертається увага на з'ясування того, з чого кривдник зробив висновок, що ця згода була надана. Тобто людина має пояснити, чому він вважав, що згода була, і що він зробив для того, щоб переконатися, що ця згода є. Тобто, які проблеми? З моєї точки зору, це абсолютно нормально, потрібно просто адекватно наробляти практику. Мене дуже хвилює серйозна ситуація в юридичному середовищі, тому що якщо юристи будуть мати такі стереотипні дискримінаційні підходи, то буде важко. Але потрібно це міняти.
Дякую, Галино. Мені взагалі видається, що насправді, незалежно від того, яку освіту ми всі набули, тобто тут якраз нами править більш якийсь соціальний досвід і взагалі відсутність культури. Просто усвідомлення того, на що потрібно питати дозвіл загалом. Тобто люди вважають, що ця сфера, вона певною мірою або втаємничена, або взагалі не стосується ніякого публічного простору. І, в принципі, поводяться дуже часто як латентні насильники. Я коли це чую, мене це завжди обурює. Галино, насправді хочеться спочатку запитати в Марти, але, можливо, ви підхопите теж цю тему. Марто, дуже часто люди, наприклад, до котрих приходять людина, яка зазнала домашнього насильства, починають людину сканувати, вірити або не вірити. Навіть не словам, а зовнішньому вигляду. Я маю на увазі тут і адвокатів і адвокаток, і поліцейських, і, власне, систему безоплатної правової допомоги, і людей, до котрих приходить людина, яка наважилася, зрештою, щось зробити, щоб це припинилося. І що тут важливо, напевно, і на що важливо вказати людям, які починають цю розмову, щоб вони не травмували, щоб не висловлювали недовіру, щоб, власне, не сканували людину і не приходили до яких хибних висновків, базуючись на зовнішньому вигляді жінки, яка прийшла. Я часто чую, ну, вона дуже гламурно виглядає, такого не може бути, щоб її там колотили. Або де в синців на лиці немає, ну, що вона прийшла тут, про що жалітися, хай собі розбирається вдома. І з цим у нас багато роботи, ми завантажені. І незважаючи на те, що різні опитування дають велику цифру людей, які зазнають домашнє насильство, звертаються з цим, зокрема, до центрів безоплатної правової допомоги, не така значна частина. Тобто от відсутня ця культура розуміння і правильного сприйняття ситуації.
Так, тут я би сказала, що велику роль відіграє рівень поширення стереотипів про те, що я сама винна, що мене б'ють, і ці всі норми щодо прийнятності насильства. В нас була, я зараз мені згадалася така історія, коли жінка до нас прийшла, і я з нею почала говорити. Вона каже: ви знаєте, я не могла до вас раніше прийти, тому що я мусила, щоб мої синці зійшли, тому що я не виходжу, коли мені соромно, що про мене можуть подумати, коли побачать мене в такому стані. По-перше, треба розуміти, що те, що жінка почала говорити з будь-ким, з подругою, з сусідкою, з мамою, я не знаю, з будь-якою людиною випадковою, вона робить значні зусилля, щоб почати про це говорити. І це вже досить велика перемога її внутрішня і така інтенція на вирішення, на вихід з тої ситуації, в якій вона зараз знаходиться. Це дуже значний крок в сторону вирішення, коли людина починає говорити, розриває це коло мовчання і каже, що мені боляче, так не має бути, я не розумію, що зі мною відбувається, і звертається по допомогу. І тут важливо, щоб друга сторона, котра слухає цю історію, чи просто присутня, вона стримала свої бажання оцінити, дати поради, бажання взяти і там відразу їй допомогти вирішити всю цю ситуацію, а просто дала цей простір відреагування, щоб ця людина, котра говорить, щоб вона мала цей простір безпеки, щоб вона зрозуміла, почала розбиратися, що вона хоче, в яку сторону вона хоче рухатися у вирішенні цієї проблеми. І наша якби функція – це у створенні цього простору і в демонструванні тих доріг, по яких вона може йти. Вибрати цю дорогу вона має сама, зважаючи на небезпеку для життя, можливо, тому що ми знаємо, що як тільки жінка починає вирішувати свої проблеми, звертатися там до правоохоронців, чи за допомогою до громадських організацій, чи до юристок, може бути так, що це збільшує її ризик для її життя. Тому треба дуже акуратно, я би сказала, виважено оцінити ці ризики разом з нею, подумати про план безпеки, що вона може зробити для того, щоб перебувати в безпеці. І тоді вже думати про те, в який спосіб вона може рухатися по тій чи іншій дорозі. Ну, один такий заклик. Просто я завжди допускаю, що те, що я чую, це може насправді відбуватися. Це дуже ймовірно насправді відбувається. І може мені це здається неймовірним, неможливим, неприйнятним для мого досвіду, неприйнятним для жодної моєї знайомої досвіду. Але те, що я чую, я пробую зрозуміти, що це насправді могло відбуватися, і що є причини, які привели до цієї ситуації.
От хочеться, Галина, продовжити, власне, те, що вже розпочала говорити Марта, тобто це такий більш юридично-психологічний підхід, коли часто і колеги, і колежанки говорять, я починаю їй допомагати, а вона хоче, щоб це припинилося, і припиняє це. І я тоді просто професійно почуваюся навіть ошуканим певною мірою, тому що налаштувався або налаштувалася допомагати, нічого не виходить, людина просто не має твердості, це дуже багато хто озвучує саме так. І тут ще такий момент трохи інший стосовно доказовості. Тож теж говорять про те, що, ну, чекайте, ну, скажімо, коли побиття, ми можемо там попросити з доказовою базою викликати поліцію, зафіксувати побиття, зафіксувати, власне, травму, якої тяжкості нанесені. А що робити, коли це економічне насильство? Як це взагалі доводити? Що робити, коли психологічне насильство або сексуальне насильство в родині серед подружжя? Що, в принципі, мені радити навіть людині, тому що я, в принципі, і сам або сама не дуже розумію, яка правова аргументація, крім того, що закладено в норми Кримінального кодексу, тут повинна звучати для сприйняття судом. І що мені говорити людині, як вона має збирати це все, чи як я можу допомогти збирати це все?
Ну, власне, дійсно, з доказуванням психологічного насильства, зокрема, в нас досі проблеми, не дивлячись на те, що в нас в законодавстві психологічне насильство з 2002 року з закону, досі проблеми ці є, але ну, ми вже маємо багато постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за психологічне насильство. Тобто є і доказується. Ми як практикуємо у своїй роботі таким чином. Ми збираємо, ми пояснюємо наслідки психологічного насильства. Я вважаю, з моєї точки зору, якщо мама переживає за те, що діти вночі не сплять, що зранку невідомо, як вони підуть в школу, якщо в неї піднімається тиск і вона п'є таблетки і не знає, чи вона завтра зможе вийти на роботу, щоб заробити гроші на своїх дітей, якщо вона не знає, що завтра дитина буде сама після школи вдома і чи це є безпечно для цієї дитини, поки вона на роботі, тому що може прийти п'яний батько і вчиняти насильство. Тобто ці всі страхи і переживання безперечно наносять шкоду психологічному здоров'ю потерпілої особи, і за ці дії має бути, кривдник має нести відповідальність. Мені сподобалося формулювання, ми маємо криміналізоване домашнє насильство, і в статті Кримінального кодексу серед, там, вказані різні наслідки, нанесена шкода, там, здоров'ю, і так далі, і погіршення якості життя потерпілої особи. Власне, я дуже рада, що ми маємо цю норму, тому що таке якість життя особи визначено Всесвітньою організацією здоров'я. І, власне, якість життя особи сприймається як комплекс, це є фізичне здоров'я, психічне здоров'я, суспільні зв'язки, як людина себе сприймає в суспільстві. Є певні індикатори, і ми використовуємо це для обґрунтування власне шкоди, нанесеної протиправними діями, відповідно, що це є домашнє насильство. Так само шкода, яка завдана психологічна шкода, може доказуватися там висновками психологів, наприклад. Може бути судово-психологічна експертиза, може бути просто висновок експерта чи якісь заключення психолога. Ми рекомендуємо стосовно дітей, оскільки зараз ми маємо нову норму, коли діти свідки є, вважаються дітьми, які постраждали від домашнього насильства. І тут найважче доказати. Тому що я не знаю, як по Україні статистика. У нас, на жаль, дивлячись на те, що в заяві чітко вказується, що були присутні діти, що діти там намагалися захистити цю маму, що діти вночі не спали, що діти бояться залишатися самі вдома і так далі. Протокол ще складуть стосовно потерпілої жінки. Діти випадають далі. Тобто, я вважаю, що тут завдання саме юридичної спільноти – звертати увагу на це правоохоронним органам. Діти не мають пропадати в цій системі. Діти, які є свідками насильства, які є фактично постраждалими, скандалами від насильства не мають випадати з цієї системи. І, власне, стосовно психологічного насильства, дуже нормально і психологи, і в психоневрологічному диспансері, і в клініках дружніх до молоді дають заключення про те, в якому стані перебуває дитина, яким чином це пов'язано з стосунками між батьками і, зокрема, з поведінкою батька. Ну, оскільки в переважній більшості випадків. Таким чином, ми не можемо казати, що неможливо зібрати ці докази. Докази зібрати можливо, якщо, ну, постаратися, якщо нормально працюють правоохоронні органи, то нормально притягають кривдників до відповідальності, суди. І, ну.
Після прийняття, я додам кілька слів, після прийняття нового наказу Міністерства охорони здоров'я значно зросла роль закладів охорони здоров'я. І, власне, ми зараз дуже часто опираємося в доказуванні на ті висновки чи ті виписки, які ми отримуємо з закладу до охорони здоров'я і щодо стану, наприклад, здоров'я дітей. Якщо дитина почала мати нетримання сечі, чи почала
затинатися,
мати,
наприклад, або замикатися в собі.
Абсолютно. Чи, ну, якась шкода фіксується закладом охорони здоров'я, то це є, ну, з мого погляду досить таким важливим доказом в суді. Також ми можемо розглядати, коли ми розглядаємо ту чи іншу ситуацію, ті докази, які збирає сама жінка в процесі життя, вона їх збирає не спеціально, але так виходить. Наприклад, ну, деякі клієнтки показують мені там цілі зошити списані, що до копійки вона витрачала сьогодні. Тобто, і там були там, ну, до якихось таких деталей розписано, наприклад, що там стільки-то гривень на маршрутку. І вона каже, отут він мене дуже сильно покарав, тому що тут було дві маршрутки на роботу. Маршрутка поламалася, ми вийшли всі і пересіли на іншу маршрутку. І він мене покарав за те, що я не забрала ці гривні водія першої маршрутки і витратила зайві кошти на дорогу. Тобто, і це є фактично економічним насильством. Якщо він, наприклад, забирає її картку, куди дитячі вона виплати. Отримує заробітну плату чи дитячі виплати. Тобто, і, ну, це дуже, дуже просто виявити, тому що в нас був недавно такий випадок, що він навіть підтвердив поліції, вона каже, ви знаєте, ну, я не маю навіть картки своєї, і поліцейський каже, а де картка? Картка в чоловіка, чоловік забрав. Він каже, та, я забрав, тому що я маю кращий підхід до розподілу коштів. Тобто, жінка навіть не має права на свою заробітну плату, на розпоряджання своїми коштами, які вона отримує. І, ну, це також є доказами економічного насильства, які ми бачимо у своїй практиці.
Дякую, Марто. А завершуючи цю розмову, котра безсумнівно, мені здається, має право на продовження, і ми будемо продовжувати про це говорити. Хочу подякувати нашим гостям, адвокатці Галині Фіткович і психологині Марті Чумало, громадська організація «Центр жіночої перспективи», і побажати всім нам бути гендерно чутливими і почуватися захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.